Eskuartean daukagu Tempora taldearen azkenengo diskoa, laugarrena, 2015an Mundu Berria kaleratu ebenetik. Ama, diskoak sei kantu barri eta aurretik jotzen eben baten bertsinoa biltzen dauz, Asier Oleaga, Itxaso Etxebeste, Juantxo Severio, Beñat Barenderan eta Elene Arandia. Horretxek Tempora taldeko kideak eta gaur hemen txegugaz euretako bi, Juantxo eta Elene, gabon bioi.
Gabon, bai.
Bueno, zelan zagozie.
Zerto, hemen zuen etxean gure lanaren berri emateko, gustora, kontentu.
Bai, bai, bai. Aurtengoa beharra da, 2008-2008-arrena urte berezia izan alda zu ontzat, amar urte igaro dira Tempora taldeak lehenengo lana kaleratu ebanetik, Tempora izeneko maketa, eta urte hurren borobilagaz batera, laugarren diskoa plazaratu duzue.
Bai, bueno, laugarrena iritsi da, egia esan, bueno, prentxaurrekora begira, aiginak pentsatzen pixka bat zer esan eta zer ez, eta konturatu ginean, ba batean amar urte, genbiltzala ja Tempora mugitzen ez. Zake bai, laugarren geltokiak asuntan, bueno, disko hau sortzeko azkenen gure denbora pasa daure bai, urte terdi inguru, baina, bueno, atera da azkenean, eta bai.
Taldea berez, 2013an sortu zan, gitxi gora bera?
Bai, uste bai, ez naiz ni oso ona, data kontuetako, baina bai, sortu zan, egia esaten nahi bat emazu azkenik, bueno, ni bane milen, ja, urte luzez, hainbat jenderekin jotzen ez, da Benito, Maioien Art, eta oso maiteak eta gustokoak ditudan proiektuak zian, baina egia da ere, bueno, estetika konkretu bat bazela, ez, beti oso lasaia, bateria gabe, bueno, gero Benito bateria sartu zen, baina berdin duala ere oso giro lasaiak eta bar, eta nik beti dukidez beste alderdi bat, ba, rockero goa, salsa urte askotan jo izan detebe, eta bateria baten beharra, eta bizkat beste, orduan, nolabait izan zen, hori erantzuteko tresna bat martxan jartzea, ez? Eta hortako, ba, bueno, etxen inguruan ditun lagun eta musikari, ba, hemen Elene dago, Tortolosarra bera ere, Asier Oleagakin aspalditik harremana banuen, naiz eta bera babilen bai, ba, Ruperrekin, eta Maika jenderekin, Itxasorekin ere bajistakin koinzituta nintzen, eta bueno, etxeko jendeakin, ez? Eta esan dako, ba, izan zen, 2013an pixka bat, nik banituen kantu batzukia, eginak, eta gehien bat zan, ba, hori, tresna hori martxan jartzea, ba, beste lekuetan, lekurik zeukaten doinu horiek, eta soinu horiek, eta ensaiatzeko modua, eta funtzionatzeko modua, eta hori dana abian jartzeko, ez, martxan jartzeko.
Eta 11 urteren ostean, hasierako izaerari, edo hasierako helburuei eusten dezazue?
Ba, nik uste baietz, azkenen Tempora beti esaten dugu ez, da mekanismo bat, da bide bat, da tresna bat adirazteko batetik taldearen izaera, baina eraberean gure izaera mantentzen da, baina eraberean aldatzen goaz, ez? Gure gustuak, gure eraginak aldatzen doaz, eta bueno, ba Tempora bada azkenen islatzeko ba zergean momentu oro eta geltoki bakoitzen, ez? Hoi guretzako garrantzitsua da eta bueno, iritze zait mantentzen degula.
Eta ama hau, zelako lana dela esango zeunkie publikoak zer aurkituko dau?
Bueno, gure taldea hasieratik ere ba, garbi gendun, ez? Ibilbide arnaz luzeko talde bat izango zala, ez? Bueno, egiten du musika ez da singleetako eta gaur egungo ba, abiadura azkarreko musika nola bete esategatik ez deno bizi gehan laikak ematen eta flashakin eta Instagramekin eta horrek oso esan nahi nik ez dudan nik maite gaur egungo musika, gustatu zait asko egiten dana, baina egia da, ba, bueno, gu beste leku baten kokatzen gehala, ez? Eta ama ere beste leku baten kokatzen da. Orduan, Tempora jarraitu duen jendeak topatuko du lehenek esan duen bezala koherentzia bat, evidentea gaz, azkenik Tempora naiz eta kantuk nereak izan bost musikarin batura da, eta gainean saiatzen dugu, eta pixkat helburua bada joku hori dana, baino era beren berria da, esan nahi zut. estetika, bueno, era berenez noski disko berria da, kantu berriak dira, baina estetika hori mantentzen, ba, lehen esan dakoa, ez, itza eta izenburuatik abiatuta, ba, tempora, denbora ematea, entzunaldi lasai bat eskatzen du, ez da disko bat, ez dira kantuk, behin entzun, zukalden, bazkaria prestatzen ari zeanen agian entzuteko, naiz eta badian ere, ez, baina nik aurreko baten beste elkarrizketa baten batek esaten zian, eta esaten zuen gaina gero bere burua sustentzen zuen, ez, baina esaten zuen, eske temporada da entzuteko talde bat esaten zuen. Hombre, horrek ez nahi besteek ez dianik entzuteko, baina bai da pixka bat eskatzen dula, bueno, abiaura jaitsi, revoluzioak, denok dauzkagun revoluzioiek jaitsi, eta entzutea. Eta nik ustez gaina, eta hori bai ari gea jasotzen diskonekin, zemat eta gehiago entzun, gehiago gustatzen ari da diskoa. Guri ere bai, eh? Nik, normalki beti, ni normalki diskoekin beti daukat olako amodio gorroto harreman bat, behin grabatuta, behar beste. Bai, eta gaina ikusten dituzu akatzak, ikusten dituzu gaizke indako gauzak, asko. Eta justu honekin, ba, guain zuzeneko amontatzen eta prestatzen ari gehala, sensazioa ari da izaten, eta taldekide guztiona, eta jasotzen ari gehana hori da, ez? Pixka bat, zenbat eta gehiago entzun, ba, are, interesgarriko egiten zaigu
da. Ikuste pixkat dastatzen Juan Beharreko disko bat dala, gauza asko daude, ez da bakarrik kantua bere hortan, ez dakit, estetikoki edo estilistikoki ere, ba, detaile asko daude, ez? Kantu batean momentu ezberdinak daude, gauza asko gertatzen dira, instrumentuk paper ezberdinak jokatzen dituzte, eta nasketa oso interesgarria da. Orduan, bai da pixkanaka tastatzen eta entzuten juteko lan bat. Bai.
Zelako izan da lan hau sortzea? Lehen aitatu duzu, lehen urte bete, urte eta erdiko
prozesu, urte terdi garuzatu da, azkenean, bai. Bueno, ba, betiko martxa jarraitu dugula izango nuke, ez? Ba, Juantxoki normalen, bueno, Juantxok dagoeneko ba melodiak edo kantuak askotan estrukturaletik ere ba nahiko argi izaten ditu, beste batzuetan igual. Ba, bueno, taldean probatzen hasten gara eta gero ba gorpuzten dijoa, hoi gero lokaleko entxegu lan horri ba garrantzia handia ematen diogu eta bueno, ba hor pasa ditugu. Bueno, aurreko diskoa esango nuke zuzenean ari ginen bitartean bakantu batzuk ere hasi ziala agertzen eta bueno, ba urte bete inguru horretan ba bitarte hortan ibili ginen eta gero bueno, ba estudioko lan hori dago. Tiopeten grabatu genun, Urdulizen, hori da. Eta bueno, guretzako aldaketa izan zen, Bizkaira etorri, eta bueno, ba, beste estudio batean aritzea. Normalean gustatzen zaigu estudioz aldatzea, eta bueno, ba, lankidez aldatzea, eta kasu enten, ba, bueno, Aitor Etxebarriaren ekoizpen lan horrekin, ba, bueno, ba, beste etapa bat hasi zen hor lan prozesu hortan, ez? Eta bueno, ba, hor, ba, bueno, ba, Juantxok igual hobeto konta dezake, baina, bueno, hor, ba, beste denbora bat esken izitzaione bai, ba, egindako lan guzti hori, ba, bueno, ba, azkeneko brillo horiek ateratzeko, orduan, ba, bai, azkenean, ba, urte terdirira luzatu zaigu.
Aitor Etxebarria, bera be bizkaitarra.
Ba, bai, berito kantatzen duen bezala bizkaia maite. Gipuzkoar lau biz, bueno, ez, asier bizkaitarra da. Bueno, bea da, nahi duen lekuko. Zer Bilbon jaiozan, baino Gasteizen ez zitu zan, eta Donostian bizia, orduan, Iruña falta zaio, eta ero ja, Maulen azkeneko, ez bai, bueno, Aitorrekin harreman oso estu, asierre bere talde markakekin hasi zanen, behu jotzen zuen berarekin, orduan, ja aurreko diskoan, bueno, lehenek esan duen bezala, hemen ikasteko gaude, eta nik ustet garbi daukagula denok, ez de, gure interesa ez da errepikatzea gauza bat, hit bat egin eta errepikatzea, horrek ez du esan nahi hitak ez ditugun nime, baino, eta horren pauso, aurrera pausoietako bat izan zen, ja aurreko diskoan Aitorrekin, bueno, harremanetan jarri, berarekin, berak egin ziguneko izpena, bueno, oso gustora, oso ondo moldatu ginen, eta hontan ere berak, bera izan da, bueno, azkenen askotan da, kanpoko norbait edukitzea zure unibertsua ezagutzen duna, baina bere propioa ere badaukana, eta hor oso bat gatoz gauza askotan musikalki Aitor eta biok, eta gero gehien bate, batzutan erabakik hartu behar dira, ez? Hori da editore batek egiten duen lana, ba, iazlekin, ez? Eta zu zaude oso sartuta, zure lanen, damakizu, zehilenek esan du urte terdi, baina pentsatu kantu honen kantu hau zeharkatzen duen beste gaietako bat pandemia da. Pandemian ja kantu batzuk eginak nitunek, batzu gaina oso zuzenki lotuta daude horrekin, orduan urtetako prozesua da, ez? Et horrek ez duzen, bakarrik onta zaudenik, tarte hortan beste amaika proiektutan nenbilean, eta hauek beste goza batzutan, eta baino urtek pasatzen dira, orduan, batzutan etortzea, batzutan ez, nik arbi daukat, etortzea norbait fresko da ona, ez dituna gaurre iritzirik, erabere musika zentzu oso zabal bat, eta sensibilidade bat, eta daukana, ba oso importantea da, ez, ze momentu baten, bat nire jartzen eta dibidea, ez duk, ensaiatu duzu eta etxen daukazu piano bat, jo, hau da, zora garria, eta, bueno, hau nahi eta nahi ez, jo, behar du kantu honetan ez, talako baten, ba, Aitorrek esaten du, ez dian asketetan gaudenen handiok bere Bilboko bere estudion, eta aizuta, hau kentzen badugu?
Eta grabaketan bertan, bai.
Eta grabaketan zati oso bat, disko kantu bat denat. Eta zu momentu, esaten dardarka azten zeat, esaten zu baina, bueno, hau zan kantu honen hobenan ere pianoa, zan hobena ez. Eta gira da, kentzen dezula, eta kantuak irabaziten dula ez. Bala beti hariketa bat, unatero ditzen godeu ez, baina azkenen nola sortu, nola eraiki zerbait, ustutzen, ez? Ez betetzen, baizik ustutzen. Da, prozesu hortan, bai, torroso importantea da.
Bueno, aitatu dugu, boste persona zariela, Hasier, Itxaso Beinat eta zuok biok, eta lehen, aitatu dugu lehenek, behar bada, bueno, ba, horre hasierako lana dozuk egiten duzula, Juantxo, baina gero, sorkuntza guztia talde lanean egiten duzue, hori da oinarria.
Bai, normalean, bueno, Juantxorekin ba, bueno, tonua eta probatzen ditut eta bueno, ba estruktura batzutan baia dagoeneko Juantxok nahiko argi da izaten du edo gutxo eraberako bat badaki igual nondik nora joan gaitezken eta ondoren baia, ba, bueno, kantua bidali bestei eta bueno, bertan ba grabaketa etxean egindako grabaketa oso xume batekin, ba bueno, ba taldeak entzun egiten du eta bueno, ba ateratzen dan lehenengo enpaktu hortatik, ba bueno, ja gero ba lantzen jutea, bai normaleno izaten da prozesua, ez?
Home, tarte daude beste hanka bat oso importantea ez deuna itzen dela hitzak, ez? Kantuen hitzak. Orduan claro, batzutan kasu genetan melodiatatik abiatzen naiz, egia da, eta normalki hitzak egiten bai diskontan, bai beste hiru diskotan, nagusik esan genezake Arkaitzkano eta Carlos Linares hori izan diala, eta inoiz, eta hemen ere, ze kantuk, zazpi kantuko disko bat da, baina bizpairu kantu kanpon gaitu zian, eta horietako bat Leire Bilbaoena, ez, etorriko dira, eta hor daude, eta egina daude jaia, baina erabaki gendu nahiago koherentegoa zala, sei kantu hauekin diskoa bukatzea eta ez behatziko luzego bat egitea. Eta bueno, orrun hiru hankak Carlos Linares Azoro, Arkaizkano eta Leire Bilbao dira nagusiki, ez? Eta orduan, bueno, normalki hori izaten da musika egin, musika horri testu bat eskatu, batzutan egia testua aurretik etorri dela eta nik musika egin diot. Gero normalki lehenek esan du bezala, ba nik etxean hautzea kilometro 0 izatea horre dauka pantalla, ez da etorri eta orrun normalki beraekin ja probatzen ditut gauzak eta ba tonoa, kantuaren eta etxean grabatzen dugu, normalen grabatzen dugu ja, bueno, ba maketa bat, horremo bat, ez? Eta gero ja talde lana. Eta bai da importantea ze lehen esan bezala normalki gu beste proiektuetan ba zorionez edo zoritxarrez oso gutxien saiatzen dugu ja musikari profesionalazea. Zu proiektu baten zaude, kantu bialtzen dizkitzute, eta askotan ensaio bat asko jota birekin egiten dira zuzeneko, eta grabaketak. Eta temporalen esan zemezla, tresna izate horretan, bada, ba, bueno, bide hori, ez? Kantuak bai daude eginak, baina gero gure ditzen digu temporizatu egin behar dira, ez? Eta orduan da, bueno, ensaio lokalera jun, eta hor ja, bueno, beste bide batzuk hartzen dituzte.
Bai, hor normalen hasten behin gelditzen saiatzen gara, hasten behin ezin balima da, 15 egunez behin, prozesu horrek irauten duen bitarte horretan. Orduan bai dago lan bat nahiko mardula alde hortatik.
Kantu bik ama daukie izenburutzat, hirugarrenak eta azkenak eta diskoren izenburua be ama da.
Bai, bueno, nahiko evidentea da hasieratik, ez. Egia da, lehen esan dut pandemia da pixka bat gai rekurrente bat edo diskoa nolabait zeharkatzen duen gai bat, zuzenen eta zeharka. Azkenen pandemiak nire kasu mentzat eukizun alderdi on bakarra segurazki, eta hasieran izan zen, ba, bueno, etxeratu gintuztenen, ba, demora asko eukien duen, eta nik eukien duen, eta egia zen, ba, kantu pila bat egin ditun, eta gero jaspertu ginen guztiok bezala, eta bueno, beste histori bat izan zen, ez? Baina bigarren gain nagusia, ba, bai, ba, nire ama oen dela hiru urte hil zen, eta, bueno, ba, gaina kantu horren historia da, nik grabatzen ari nintzen melodia bat telefonoakien, pianoan, eta momentu hortan jaso nun deia, bueno, ba, nire ama emantziola zerbait, eta, claro, normalki telefonoz deitzen dutenen, moztu egiten da grabaketa, orduan oso, oa indikan entzuten detenen, olio ipurdia jartzen zait, entzuten dezulako melodia hori, eta alako baten, mozten da, eta zan, ba, bueno, zure ama hiltzen ari zan momentua, ez orduan, kantu bat egin nun, segidan, gainera hori nire letra ere hitzak nire dira, eta hasieran, bueno, Euskalduna badakizu pudorea handia daukagula eta Gipuzkoarrak handia gehiago, kostatzen zaigula ez holako gure intimidadeko gauzaiek azaltzea. Eta gero, ba, bueno, azkenen gauza personal bat zan, eta hau talde disko bat da, ez? Baina, bueno, gero buelta asko eman da, eta taldekidekin itzein da, eta egia da, eta hortik junda diskoa, ez? Ez dugu zentralizatu nahi izan, ere ama, eza, eriotzari buruzko disko bat, baizik, nik uste bizitzari eta kantua bera ere bizitzari kantua dala, letrako esaten duaz kanta ezagun, nahez batzen, no da?
Gau eta egun,
agurre ginaz alkarri, eran ezagun ardotxuria, osea, da pixka bat, ospakizun batez galdu degun horrena, baizik izan gendun edo bizia mantzigun horren ospakizun batez. Eta azkenekoa da horren bersio instrumental bat pianoan, ba, justu pixka bat behar nun, kantu hori sortu zen momentu hori bai diskoan utzi eta gaina etxen grabatuta dago eta orduan da oso modu horrengatik dauka soinu zikinagoa pianoak eta naita eta pizka bat zirkuloa izten da, ez? Eta gero bada beste kantu bat dala faltan sumatzen dut dala Carlos Dinasasoren testu bat baita ere bueno beak bere ama ni pentsu gusten dut egia zen ez dut berarekin itzen ze hau aspaldi garai baten Carlosek bere inguruko lagunei bihaltzen zigun egunero soneto bat. Eta duela, lehenko nik usinun data, ustez 8 urte bialduzin hau, eta enprimatuta neukan pianoan, eta han urteak basatu zituen. Eta nire amailtzanen, ba, azaldu zen berriz kantu hori. Eta, ba, bueno, ba, faltan somatzen dut, isiltasuna, faltan somatzen dut, amaren usaina, osea, oso zuzenki amaren utxunearekiko, eta beste gauzaekiko lotura daukan kantu bat. Ez horren, bai, ama da, eta azkenik, ba, bueno, kantua, diskoaren izenburuare, ba, bueno, ama gelditu zen.
Elementu asko kekerri dabe beraz, ama izena horra, ez da?
Bai, bai, eta diskoa ikusten duna gaur egun kare Spotifyen, eta dao, baina diskoaren azala, beraz argazki bat ematen dut, argazki bat da, baina dia hiru pieza diseinatzaileak egin zuen oso goza politia, hiru pieza egurrezkoak, diala ebakita, izena, ama izena, eta azkenik dira hiru plano desberdin hori argazki bat aterata, ez? Eta lehen momentutik asko gustatu zitzaien, ze oso simplea da, baina oso ondo adierazten du, ba justu amaren kompleksutasuna, bakoitzak bere ama dauka, bakoitzak izaera desberdinak eta gero bueno, ama lurra ere eta konzeptu zabal hori diskora eraman nahi izana, ez?
Juancho, zu ibilbide luzeko musikaria zara, piano jolea, arreglista, kompositorea, aitatu duzu, Maio Jenart, Benito Lertxundi gazbe, hortxe, zabiz, azken urtetan Petxi gazbe, basabiltz, temporatadeko sortzailea, burua, hainbat orkestra moldak eta bidatzi dozu, artista desberdin entzat, eta 2024 honetan be, topera zabiltz, Alaska izeneko ikuskizuna, Arrobi Dantza Vertikal Konpainiaren geurera proiekturako musikea, ate ugari edo ate larregi daukazu zabalik?
Bueno, bera, bada, nik uste musikari mundun eta arte mundun bada jende bat, ba, benito aipatu duzu, ez? Edo oso garbi daukana, berak norabide bat daukala bere sorkuntzan, eta hasierati bukaera da, nolabait norabide horri behinda berriz berrasmatzen ibili, ez? Ni nire bizitzan oso, no, ebakiten, ni gaur eskiatzea jungu nahiteke goizen aralarrera, eta bihar orduan olako neko poliedrikoa esango nuke naizela, eta musikan, ere, eta asko gustatzen zaiten gauza bada, ez? Nahi edo ez nahi, azkenen, nik uste gauzak beti daukatela zure kolore hori, ba zure galbaea basatzen dutelako, ez? Baino bai, nik gustatzen zait, ba hori, edukitzea tresna bat temporala eta segurazkin ere tresna kutxunena izan daitekena. Gero gustatzen zait asko kantariekin jotzea, ba azkenin beraien universo sartzen zealako eta oso interesgarria dalako, bueno, ba berriz ikastea, ez? Nola egiten duten musika, nola sortzen duten, nola bizi duten ta zu ba hor egotea, ez? Ba Benito Kimezla 23 urte berarekin, Petiekin gutxigo, baino harremana aurretik Mailirekin, Mailiren artekin ere urte asko. Eta orrun gustatzen zait abez batzakin lan egitea, gustatzen zait batzutan amateur munduarekin lan egitea, beste batzutan profesionalekin, eta bueno, ba 24a bai badirudi bat horrela oso anitza, ez nola baita zateari, baina bai ongi etorria.
Bueno, eta lehen dagoeneko zuzenekoetara begira egongo saria, Martiaren 15ean eskaini behar duzue
bai,
lehenengo kontzertua
bai.
Tolosan esan geinke etxean, ez da?
Bai, etxean, bai guzti zera bat. Bai, bueno, enfokatu dugu Tolosako kontzertua, aurkezpen kontzertu berezi bat bezala, ba taldea inoiz ez bezala egongo dalako formatu handian jotzen. Hoi bai aipatu nahiko genuke, ba bueno, disko honen bitartez ba tempora, bueno, taldea bi formatutan salduko dala kakotxen artean, ohiko formatuan, ba bostak osatzen degulako taldea eta gero ba arizko laukote batekin eta bueno, koristak ere baditugu eta bueno, ba itxura aldetik ere ba bueno, ba estetika ere ba nahiko zainduko du tenporako oraingo honetan, beraz hori da bi formatuetan. Eta gero Tolosakoaren ondoren ba dagoeneko hitzartuta ditugu hainbat data Gipuzkoan momentuz.
Bizkaira etortzeko
asmorik.
Nahiko gabiltza kaskas atea jo nahian.
Bueno, ba,
baina bueno, eroriko dira.
Entzuten badabiz, sortik, zuek Bizkaira etorteko gogoak azagozi,
bai, eta ilusioz, gaina grabaketa bertan indeu, eta bai. Nahiko genuke, eta bueno, helburua behintzat, ba, ea, pixkat esparrua zabaltzen dugun Bizkaira aldera, eta bueno, beste provintzietara ere. Baina bai, badagoeneko ba, 6 data inguru baditugu itzartuta, kontzertu honen ondoren iragarriko ditugu. Eta bueno, bai, dagoeneko ba, beste data batzuk ere ari dira dantzan, gehien bat udazkenera begira. Eta bai, ba hoize bai ilusio handikin handiz gaude eta bueno, ba kontzertuko azken zertzelatxo hoiek prestatzen eta bai, bai, jende animatu nahiko genuke ba aurkezpen kontzertu honetara etortzea. Ba, hoi aukera paregaba izango dalako, ba diskoa eta bueno, ba tenporak orain arte egin duen lan horren baitan ba aukeraketa bat eginda, ba errepertorio nahiko kompleto eta osatu batekin topatuko da. Eta bueno, ba aukera paregabea, ba esate dizut, ba musikalki, ba beste modu batea gozatzeko, denbora tarte bat izateko musika entzuteko eta hoize ba ilusio handiz gaudela, ama usterako.
Ba, Elene Arandia eta Guantxo Zeberio, eskerrik asko, zeuen bizitea gaiti.
Zuei.
Eta kasu honetan, zuberterik handiena, temporaren ama diskoari jago konez.
Mila esker, zuei, placer bat, nahi zuen arte. Zitzakien mandako irria eta malkoa etxeko kaosero maitearen lastan goxoa arnasten dugu goizero miraria ez atzo ez bihar soilik egun berri denborarik ez galdu otoi egin irri eguzkiak argitzen
Zali dira argia, gara